Sura ya 17. Sasa, wakasafiri kupitia Amfipoli na Apolonia na wakafika Tesalonike kwenye kulikuwa sinagogi la Wayahudi. Basi, kulingana na desturi ya Paulo, akaingia kwenye walikuwa na kwa muda wa sabato tatu, akafikiri nao kwa kutumia maandiko. Alikuwa anafasiria na kuhakikisha kwa kutumia mambo yenye kuandikwa kwamba ilikuwa lazima Kristo ateseke na afufuliwe kutoka kwa wafu, akisema,
huyu ndiye Kristo, Yesu huyu mwenye ninawatangazia ninyi.
Kwa sababu hiyo, wamoja kati yao wakakuwa waamini na wakajiunga na Paulo na Sila, na ni vile Wagiriki wengi sana wenye kumwabudu Mungu walifanya, pamoja na wanamke fulani wenye vyeo. Lakini Wayahudi wakakuwa na wivu. Wakakusanya wanaume fulani waovu, wenye walikuwa wanawayawaya katika soko, na wakafanyiza kikundi na kutokeza fujo katika mji. Wakashambulia nyumba ya Yasoni, na walikuwa wanamutafuta Paulo na Sila, waletwe inje kwenye kile kikundi. Wakati waliwakosa, wakamukokota Yasoni na wamoja kati ya ndugu, mupaka kwa watawala wa muji, wakisema kwa sauti kubwa,
watu hawa wenye wamepindua dunia yenye kuikaliwa na watu wako hapa pia, na Yasoni amewakaribisha kama wageni wake. Watu hao wote wanatenda kinyume na maagizo ya Kaisari, wakisema kuko mfalme mwingine, Yesu.
Wakati watu wengi na watawala wa muji walisikia mambo hayo, wakashituka. Na kisha Yasoni na wale wengine kuwapatia fedha za kutosha ili wawaache huru, wakawaacha waende. Mara moja wakati ilikuwa usiku, ndugu wakatuma Paulo na Sila waende Beroya. Wakati walifika, wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Sasa, watu hawa walikuwa wasikivu kuliko wale wa Tesalonike, kwa maana walikubali neno kwa hamu kubwa ya akili, na walikuwa wanachunguza maandiko kwa uangalifu kila siku ili kuona kama mambo hayo yalikuwa vile. Kwa hiyo, wengi wao wakakuwa waamini, na vile vile wanamke fulani wa Giriki wenye kuheshimiwa, na pia wanaume fulani. Lakini, wakati Wayahudi wa Tesalonike walisikia kwamba Paulo alikuwa anatangaza pia neno la Mungu kule Beroya, wakaenda kule ili kuchochea na kutia watu wengi katika msukosuko. Mara moja, ndugu wakamsindikiza Paulo mpaka kwenye bahari, lakini Sila na Timoteo wakabakia kule. Hata hivyo, wale wenye walimsindikiza Paulo wakaenda naye mpaka Atene, na wakarudia kisha kupokea maagizo kwamba Sila na Timoteo wamfuate Paulo mbio kadiri inawezekana. Sasa, wakati Paulo alikuwa anawangojea kule Atene, roho yake ikahuzunika ndani yake wakati aliona kama mji huo ulikuwa umejaa sanamu. Basi, akaanza kufikiri katika sinagogi pamoja na Wayahudi na watu wengine wenye walikuwa wanamwabudu Mungu, na kila siku katika soko pamoja na watu wenye alikuwa anakuta pale. Lakini, wamoja kati ya Waepikurea na wanafilosofia wa Stoa wakaanza kubishana naye. Na wamoja walikuwa wanasema,
musema mingi huyu, anataka kusema nini?
Na wengine,
anaonekana kuwa mtangazaji wa miungu ya kigeni.
Ilikuwa vile, kwa sababu alikuwa anahubiri habari njema ya Yesu na ufufuo. Kwa hiyo, wakamkamata na kumupeleka kwenye Areopago, wakisema,
je, unaweza kutuambia ni fundisho gani hili la mupya lenye unazungumzia? Kwa maana unaleta mambo mageni katika masikio yetu, na tunataka kujua mambo hayo yanamaanisha nini.
Kwa kweli, Waatene wote na wageni wenye walikuwa wanakaa kule, walitumia wakati wao wa kujifurahisha bila kufanya kitu kingine isipokuwa kuambiana au kusikiliza jambo fulani la mupya. Sasa Paulo akasimama katikati ya Areopago na kusema,
wanaume wa Atene, ninaona kwamba katika mambo yote munaonekana kuwa munaogopa sana miungu kuliko watu wengine. Kwa mfano, Wakati nilikuwa ninapita na kuangalia kwa uangalifu vitu vyenu vya ibada, niliona hata madhabahu yenye kuandikwa kwa Mungu mwenye hajulikane. Kwa hiyo, kile munaabudu bila kukijua ni kile ninawatangazia ninyi. Mungu mwenye alifanya ulimwengu na vitu vyote vyenye kuwa ndani, akiwa kama vile iko, Bwana wa mbingu na dunia, hakae katika mahekalu yenye yalitengenezwa kwa mikono, wala haiko mikono ya mwanadamu ndiyo inamutumikia kama kwamba yeye iko na lazima ya kitu chochote. Kwa sababu yeye mwenyewe anapatia watu wote uzima na pumuzi na vitu vyote. Na kutoka kwa mtu mmoja, alifanya kila taifa la watu ili wakae juu ya uso wa dunia yote, na akaamuru nyakati zenye ziliwekwa na akaweka mipaka ya makao ya watu, ili wamutafute Mungu, kama watapapasa papasa wakimutafuta na kwa kweli wampate. Ijapokuwa kweli, haiko mbali sana na kila umoja wetu. Kwa maana kupitia kwake, tuko na uzima na tunatembea na tuko, kama vile hata wamoja kati ya watunga mashahiri wenu wenyewe wamesema. Kwa maana sisi pia, tuko watoto wake. Kwa hiyo, kwa kuwa sisi tuko watoto wa Mungu, hatupaswe kufikiri kwamba Mungu ni kama dhahabu, au fedha, au jiwe, kama kitu chenye kilichongwa kwa ufundi na utungaji wa mwanadamu. Ni kweli, Mungu ameachilia nyakati hizo za kukosa kujua. Lakini sasa natangazia wanadamu wote kila mahali kwamba wanapaswa kutubu. Kwa sababu ameweka siku yenye anakusudia kuhukumu kwa haki dunia yenye kuikaliwa na watu kupitia mwanaume mwenye ameweka. Na ametoa uhakikisho kwa watu wote kwa kuwa amemufufua kutoka kwa wafu.
Sasa, wakati walisikia juu ya ufufuo wa wafu, wamoja kati yao wakaanza kumchekelea, na wengine wakasema,
tutakusikiliza juu ya jambo hili wakati mwingine.
Basi, Paulo akawaacha. Lakini wanaume fulani wakajiunga naye na wakakuwa waamini. Kati yao kulikuwa Dionisio, mwenye alikuwa muamuzi wa tribunali ya Areopago, na mwanamke mwenye aliitwa Damari, na wengine pamoja nao.